În calitate de citadin a acestui oraș năpădit de probleme și de teste electorale, sigur că am fost un pic surprins să văd felul în care au fost orchestrate aceste evenimente paralele și în același timp ele se situează pe o agendă comună. Această agendă are multe conexiuni. Această incursiune în istorie și reinterpretare a istoriei în folosul unor narrative politice face parte din the legacy istoricul politic al acestei regiuni din care facem parte. Republica Moldova are această identitate de entitate ex-sovietică sau post-sovietică și adeseori grupuri influente din Kremlin și din o grada noastră de actori politici încearcă să utilizeze războaiele culturale care vorbesc despre identități comune pierdute sau recâștigate și să utilizeze aceste mituri fondatoare ale statului sovietic pentru ca să-și fundamenteze o identitate curentă, să-și creeze anumite posibilități de exploatare a agendei publice în folosul unor scopuri geopolitice și interconectate cultural cu agende largi pe plan regional. Ce se întâmplă în Rusia, practic, este, după cum vedem, replicată pe exemplu unor state mici, vulnerabile, cum este Republica Moldova. În Ucraina este mai puțin exploatată datorită războiului care s-a început în 2014 și care continuă până în acest moment și are peste 10.000 de victime civili și militari care au căzut pentru apărarea statului ucrainean. În Republica Moldova, însă, acest narativ filosovietic de glorificare a războiului al doilea mondial și de extragere a esenței care se rezumă la faptul că noi am fost singurii câștigători victorioși în acest război mondial, din punctul de vedere a unei interese de grup a Kremlinului, este utilizată mai frecvent și ați văzut că au fost peste 50.000 de oameni, după anumite statistici, pentru că nu există nicio contrapunere, nu există nicio încercare de a detașa aceste narrative folositoare pentru interesele Federației Ruse de agenda publică de Republica Moldova. Putem spune că Republica Moldova nu are niciun sistem imunitar în acest moment, folosit de către forțele democratice care ar fi trebuit într-un fel să contracareze sau să substituie acest mit fondator a Rusiei. Ce se întâmplă prin acest mit fondator? Are loc demonizarea oponenților, atât pe plan extern cât și pe plan intern. Pentru că memoria istorică a victoriei în al doilea război mondial îi permite Rusiei să viseze că va reveni la controlarea teritoriilor pe care le-a cucerit după terminarea celui de al doilea război mondial. Evident, nu se ia în considerație deloc sensibilitățile populației locale. Foarte multă lume a fost recrutată într-o armată, încheiind în a doua armată, în armata sovietică, la finalizarea acestui război. Nu se spune niciun cuvânt despre gulagurile și despre suferințele, masacrele care au urmat după războiul doi mondial, comise de către cei care au servit regimului stalinist și cei care au venit după acest regim stalinist și care au impus un regim de administrativ de comandă care a eliminat, practic, floarea națiunii și a incorporat instituții plantate de regimul sovietic pentru ca să-și urmeze propriile interese, nu ca să reprezinte populația locală. Există dezbateri necontenite asupra semnificației acestei victorii din 8 sau 9 mai, dar pentru Federația Rusă este extrem de important de a instrumentaliza trecutul în folosul propriu. Și acest lucru îl face prin narrative și prin proiecte geopolitice. De exemplu, Regimentul Nemuritor îndeplinește funcția de a exploata tinerii în scopuri ideologice. De exemplu, copiii care au 4-5 ani de zile, am văzut în uniforme, mundire militare, inclusiv cu beretele NKVD-ului.
Mai ostentativ ca în alți ani, nu vi s-a părut?
Fără îndoială, este o investiție suplimentară de ideologie în Republica Moldova în acest moment, tocmai pentru că există senzația unor ideologi în Moscova că influența Federației Ruse s-a diminuat în ultimii ani de zile ca urmare a atracției Uniunii Europene, ca urmare a semnării acordului de asociere, de exemplu, formarea regimentelor căzăcești. Anii trecuți am văzut că au existat încercări de a crea regimente căzăcești în Găgăuzia, după cum anterior, cu vreo 5 ani urmă, au existat tentative de a crea regimente căzăcești la Bălți. Tot așa s-au întâmplat, au apărut aceste cercuri căzăcești și atamani care erau confirmați la Odessa sau în Rusia, în Tiraspol. Deci toate aceste lucruri reprezintă într-un fel elementele unei infrastructuri de galvanizare, de mobilizare a interesului pentru război. Dacă vă aduceți aminte, în 2014, după primele mari eșecuri ale armatei ucrainene, separatiștii din Donetsk au folosit prizonierii capturați din armata ucraineană pentru ca să facă un marș al rușinii, încercând să replice, oarecum, marșul pe care în 1944 l-au făcut cu prizonierii din armata germană. Deci ei se încearcă permanent de a exploata modele din trecut pentru ca să promoveze narrative interpretate asupra rezultatelor războiului. Ceea ce reprezintă pentru anumite categorii profesionale un hobby, cum ar fi pentru istorici sau pentru cei care fac filme, sub bagheta statului rus capătă o anumită motivație sinistră, pentru că cei statul rus poate doar să învingă, iar ceilalți pot doar să piardă. Și această nu există win-win pe rezultatele celui de-al doilea război mondial. Cum spunea un faimos teoretician a naționalismului, Alexandru Yetkin, spunea că reconstrucția istorică începe să înghită prezentul. Ori, acest lucru este fenomenul pe care l-am urmărit pe data de 8 și 9 mai. Eu explic interesul public pentru aceste marșuri.
Vi s-a părut mai pronunțat acest interes spre deosebire de alți ani?
Da, reprezintă exerciții de mobilizare intensificată a Partidului Socialiștilor, în tandem cu Partidul Democrat, pentru că, de fapt, am putut urmări o sărbătoare comună. Probabil, anumiți membri ai Partidului Democrat spun că au încercat să preia ștafeta de la Partidul Socialiștilor. Dar atunci când, de exemplu, știi care sunt semnificațiile acestei sărbători de restabilire a memoriei staliniste față de războiul doi mondial, atunci când regimentul nemuritor, de fapt, este o construcție ideologică, încerci să iei măsuri de precauție. Ori actualul guvern nu a făcut nicio mișcare care să semnalizeze că ar fi deranjat de faptul că de pe scena sărbătoririi din 8-9 mai au răsunat slogane de ridicare în slavă a lui Stalin, au existat cântăreți sau muzicieni ruși care sunt pe listele de sancționare internațională, Kobzon și alții, și în general acest exercițiu de ostilizare a populației, pentru că o bună parte din populație nu acceptă acest narativ. O bună parte din populația Republicii Moldova are memoria celor care au fost deportați imediat după război. Ori neînțelegând aceste sensibilități și făcând-o pe maestrul de ceremonii neutru, de fapt joci jocul forțelor ostile pentru ca Republica Moldova să devină parte din proiectul european. Degeaba bați gura după asta spunând că de fapt, noi suntem pro-europeni convinși. Dacă admiți asemenea elemente de uzură democratică, de culturalizare în spiritul ostilității Rusiei față de Occident?
Răspunsul dumneavoastră care este? De ce? Din neștire sau pentru că sunt alegeri?
Din două motive. Unul, pentru că anumiți actori joacă la ambele capete, joacă și pentru interesele proprii și pentru statul rus, au sprijinul clar a statului rus în Republica Moldova. Doi, populația este în confuzie și cu cât mai multe narrative care ostilizează relația cu Occidentul, cu atât pot să pescuiască în apele tulburi diverse interese electorale. Și trei, pentru că nu există suficientă precauție democratică în Republica Moldova. Aici au fost și lupii de noapte, Nacineie Volche, cei care au fost interzeși în Polonia și în Cehia, dar aici s-au plimbat dintr-un capăt al altul. Acum, cu războiul din Ucraina, este mai greu să treacă Republica Moldova, dar Federația Rusă a început să creeze grupuri suficiente bine mobilizate și în armate, pentru ca să-i compenseze absența acestor lupi, rockeri sau bikeri și mai departe.
De ce fac socialiștii? Asta este clar, se alimentează din asta și electoral și probabil ideologic și emoțional. De ce Partidul Democrat, pretins pro-european, nu stabilește astfel de scenarii?
Pentru că, probabil, pentru Partidul Democrat este costisitor să meargă pe un narativ care s-ar opune Federația Rusă, probabil, pentru că nu are un narativ alternativ, pentru că nu crede probabil în relația cu Occidentul și în responsabilitatea pe care o ai atunci când te afli la guvernare, pentru că nu ești responsabil doar de pâinea și circul pe care îl oferi populației, dar ești responsabil de educație democratică, de întărirea încrederii populației în justiție, în sensul pacificator al extinderii europene. Dacă nu crezi personal, n-ai cum să ai politici edificatoare în acest sens și evident că probabil Partidul Democrat plasează semințe în mai multe cuiburi pentru că nu este sigur că ar putea altfel să supraviețuiască, iar strategia de supraviețuire este singurul element care caracterizează în acest moment acțiunile și deciziile acestui partid. Vreau să spun însă că legătura dintre narativul eroic, triumfalist al Federației Ruse și Republica Moldova doar se întărește în ultima vreme, pentru că Rusia încearcă să creeze exemple sau contraexemple față de înfrângerea, eșecul politicilor sale față de Ucraina. Și atunci Republica Moldova este exploatată în calitate de laborator a unor identități sovietizate față de modelul de stat ucrainean independent, sigur de sine și mai conectat la Occident. Și acest joc care are elemente simbolice, dar de fapt desfășoară și mobilizează o agendă politică clară, creează de servicii, de credibilitate pentru Chișinău și pentru forțele politice care se află în acest moment la guvernare. Exact așa cum a spus în 2010 Putin că Rusia a câștigat războiul fără Ucraina, arătând de fapt că nu are încredere, nu respectă și nu recunoaște statalitatea ucrainenilor, tot așa oricând poate să spune despre Republica Moldova, că cine nu reprezintă nimic interesele acestei populații, încercând să meargă pe ideea acestei hibridizări cu Transnistria, cu grupurile loiale, pentru ca să creeze propria sa versiune de stat independent. Și, evident, se spune așa că întotdeauna războaiele se câștigă în mintea celor care le desfășoară sau să le mobilizează, nu pe terenul nemijlocit acestor bătălii.
Cetățeanului năucit de toate aceste lucruri, de copii îmbrăcați în soldați ruși din timpul sovietic, de tot felul de acțiuni din astea propagandistice, ce i-ați spune?
Eu cred că avem nevoie foarte mult de solidaritate națională în Republica Moldova, fără de care nu există niciun fel de posibilitate de a descuraja această nouă reinterpretare asupra istoriei. Fiecare dintre noi are propriile versiuni asupra rezultatelor celui de-al doilea război mondial. Avem rude apropiate care au luptat în acest război, avem memoria factologică a celor care au lucrat pentru ca să adune adevărul despre performanțele armatelor din al doilea război mondial. Dar aici ar trebui într-un fel să creăm o legătură indisolubilă între scopul statului de a-și apăra cetățenii și instituții care să contracareze propaganda agresivă, nocivă, toxică pe care actorii imperiali le desfășoară cu prea multă lejeritate în Republica Moldova. Am impresia că pe lângă interesele nemijlocite ale politicienilor de a-și câștiga un loc mai bun sub soare în următoarele alegeri, fiecare este obligat să răspundă ce facem cu atâta ură în societate, ce facem cu acele grupuri proxy, cum spun americane, care își oferă serviciile pentru ca să promoveze interesele unui stat imperial în Republica Moldova și cum ar trebui să regândim instituțiile de educație publică astfel încât să servească modernizării și organizării statului și nu alienării cetățeanului, întăririi confuziei față de intențiile guvernării. Din păcate, nu există soluții simple și toate soluțiile sunt pe termen lung, tocmai pentru că pe agenda individuală a politicienilor nu există suficientă rezonanță cu aceste teme majore. Cetățeanul nu are nevoie numai de lapte și pâine, are nevoie și de hrană spirituală și are nevoie de încredere în instituțiile care trebuie să-i servească. Narativul rusesc legat de ingineria memoriei și de reinterpretarea istoriei este toxic nu doar pentru Republica Moldova. Peste tot unde modelele iliberale, neliberale, se reconsolidează, inclusiv în Ungaria, inclusiv în Cehia, inclusiv în Polonia, inclusiv în România, există riscuri majore pentru ca democrația să lunece spre o pantă a treia sau calea a treia, care de fapt ne proiectează în lumea a treia. Din acest punct de vedere, cred că nu trebuie să vorbim doar despre eșecul autorităților naționale din Republica Moldova de a face față acestor ispite ale totalitarismului, cum le-aș numi eu, festivalurile de glorificare a războiului din 8-9 mai, ci ar trebui într-un fel să anticipeze aceste acțiuni de inginerie și ar trebui într-un fel să proiecteze narrative care să fie convingătoare pentru cetățeanul simplu și ar trebui să devină obligație ale partidelor politice de a se cala, de a-și integra scopurile politice în aceste narrative. Acest efort, din păcate, nu are loc decât cu străduința unor entuziaști, dar statul este absolut absent din acest concert. Statul, pentru că este o colecție de instituții slabe și pentru că nu are dezvoltat sentimentul responsabilității pentru cetățenii pe care ar trebui să-i reprezinte.